Бірі кіз иллер хәм қолықлар арасында яңа киптағы мінәсібәтлерінің шағылышы болып тұра. Бұ қақта Россия Федерациясы президенті Владимир Путин Валдай Халығара дискуссия клубының пленар сессиясында білдірді. Дәулетлер хәм қолықлар арасындағы мінәсібәтлерінің яңа, ирекле хәм болық болмаған характердағы шағылышы қазір БРИКС сапында формулаша тұрған біргәлік деп ұшалыш білдірді Россия президенті. Ол Россияның Бұл бірішмәді рейсі кетуін, көптен түгіл Қазанда саммит ұзуын, БРИКС-ның иллер хәм қолықлар арасында яңа типтағы мінәсібәтлерінің өрнегі болуын білеп өтті. Исізге чырабыз. 16-шы БРИКС саммиті Қазанда 22-24 октябрьде ұзды. Онда бірішмәнің партнер ил статусын тағын 13 ил алды. КамАЗ акционерлік жәмгіяті Бенесуэлы да мақсус автомобиль техникасы һәм автобустар жиштіру турындағы келешуіне имзалады. Документка Россияғынан КамАЗның экспорт бойынша директоры Василий Цыганов һәм Бенесуэлы яғынан LS International 2004 компаниясы директоры Карлос Эдуардо Вальдес Морено кул койды. Килешүгө кул кую тантанасы Латын Америкасы или башкаласы Каракаста жогору дәрежедәге Россия-Венесуэла хөкүмәтара комиссиясы утырышында узды. Венесуэлага килгән делегацияны Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко җитәкли. Элегрәк Венесуэла президенты Николас Мадуро Казанда 22-24 октябрьдә узган Африка саммитында катнашкан иде. Ләкин ул җитәкләгән ил Бразилия каршы булу сәбәпле оешманың партнер дәүләте статусын ала алмады. Бразилия хакимияте үз карашын күрше Венесуэлада узган президент сайлауларының демократик принципларга туры килмәве белән аңлаткан. Татарстан башкаласында РАСКИ, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлеге 2-нче халыкара форумы вакытында югары дәрәҗәдәге куркынычлы моделләр ташучы йөк транспортының хәрәкәтен тоячаклар. Ул 13-15 ноябрь көннәрендә гамәлдә була. Исезгә чырабыз. РАСКИ 2-нче Россия Кытай форумында Казанда 30 уникаль шара уздырылачак. Форумның төп темалары сәүдә мөнәсәбәтләре, инвестиция проектлары, мәгариф, машина сөйләше, нефть химиясе һәм энергетика, яшьләр белән эшләү, туризм, мәдәният мәсьәләләре. Республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин Казан Кремле диварларында ярыклар барлыкка килүе турында кайбер гаммәви мәгълүмәт чараларында чыккан хәбәрләргә аңлатма бирде. Көньяк Көнбатыш манара янындагы шулай ук биш кырлы манара һәм исемсез манара арасындагы диварның бер участогы бүртүе хәзерге вакытта җимерек хәлдә дип саналмый һәм ашыгыч чаралар күрүне таләп итми дип белдерде Иван Гущин. Быел Кирмән диварының бір жолы бірнеше участогы бойынша проект тексерілу іштері тәмамланырға тиеш. 2025 жылға оларны түзіктендіру бойынша этаплы іш белгіленген. Келесі аптаның сейшәмбі күнінде, яғни 12 ноябрьде Қазан поликлиникаларында шәһәр думасы депутатлары тарафыннан халықны қабыл итүнең бердәм көне узачақ. Бу хакта Татарстан башкаласының шәһәр сәламәтлек саклау идарәсендә хәбәр иттеләр. Халықны көндезге сәгать 2-дән алып 4-кә кадәр яшәү урындарындагы 24 поликлиникада қабыл итү оештырыла. Депутатларга сәламәтлекне саклауга бәйле мәсьәләләр яки медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын яхшырту турындагы тәкъдимләрне җиткерергә мөмкин. Халықны қабыл итү, поликлиникалар адресы турында тулырак мәгълүматтар шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе сайтында төркелгән. Кулланышы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе гражданнарга Коксаки вируслары китереп чыгарган инфекцияга карата сораулар буенча консультацияләр бирү өчен кайнар линия эшен оештырды. Республикада яшәүчеләрдән чит илдән кайтканнан соң йогышлы авыру билгеләре барлыкка килүне ачыклаган очракта кайнар линиягә мөрәҗәгать итүләрен сорыйлар. Ведомство белгечләренә чит илдә булу вакыты ял итү урыны, илгә кире кайту датасы, кайткач сәламәтлекнең торышы, хәл нашарае вакыты, авыру билгеләре, ял вакытында яки ялдан кайткач медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү итмәү, туристик оператор һәм иминият компаниясе атамасы турында хәбәр итәргә кирәк. Кайнар линиягә 3 көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефоны 8 843 238 96 84. Роспотребнадзорның бердәм консультация үзәге бушлай номерына шалтыратып, консультация оларга да була. Телефоны 88555-49-43. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы соңгы юнны Түбән Камада җирле Нефтехимик командасы белән үткәрде. Очрашу казанлыларның тулы өстенлеге белән үтте. Алар көндәшләрен 4-1 исәбенә җиңде. Акбарс 21 уеннан соң 29 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Иртәгә 9 ноябрьдә Чираттагы уенны Акбарс Ярославльдә, Көнбатыш конференциясе лидеры Локомотив командасы белән уздыра. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Бүген 8 ноябрь җимга көнне болытлы һава, урыны белән кар, җил көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.